Today's words of wisdom will be presented in Chinese with oral translation in Indonesian and subtitles in Arabic, our languages of Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Italian, Indonesian, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, and Urdu.
Sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, Indonesia bangga memiliki 17.508 pulau yang tersebar di antara benua Asia dan Australia. Sebagai negeri pulau rempah-rempah, Indonesia telah menjadi satu tujuan dagang yang penting sejak pelaut Cina pertama kali memperoleh untung dari perdagangan rempah-rempah pada zaman dulu kala. Nama Indonesia berasal dari Indos Nesos, yang berarti kepulauan di dekat India. Negeri ini adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Negeri ini juga adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat.
Wilayah Indonesia yang luas, iklim yang tropis, dan geografi yang memiliki banyak pulau menempatkannya sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua setelah Brasil, di mana 45% wilayah negara ini ditutupi oleh hutan, dan flora serta faunanya adalah perpaduan antara spesies Asia dan Australia. Dikelilingi oleh ribuan pulau dengan panjang garis pantai lebih dari 80.000 km, lautan tropis Indonesia yang hangat juga memiliki keanekaragaman hayati yang kaya yang sejalan dengan keberagaman ekosistemnya, antara lain pantai-pantai, bukit-bukit pasir, muara, hutan bakau, terumbu karang, taman rumput laut, dataran pesisir pantai yang berlumpur, pantai pasang surut, taman ganggang laut, dan ekosistem-ekosistem pulau kecil.
Dengan pulaunya yang banyak, tidaklah mengejutkan bila Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis, masing-masing dengan ragam budayanya sendiri-sendiri, yang saat ini mengalami perubahan setelah beratus-ratus tahun. Kebudayaan Indonesia yang modern adalah perpaduan dari keanekaragaman ini. Indonesia juga merupakan salah satu negara dari sekian banyak negara yang mendapatkan uluran bantuan dari Mahaguru Qinghai dan Asosiasi Internasional Mahaguru Qinghai pada saat-saat dibutuhkan. Tsunami Samudra Hindia tahun 2004 yang merusak yang disebabkan oleh gempa bumi terkuat keempat dalam sejarah, menelantarkan jutaan orang di Asia Selatan dan Afrika Timur.
Di antara daerah-daerah yang terkena bencana itu, Provinsi Aceh di ujung utara Pulau Sumatera di Indonesia adalah wilayah yang paling rusak parah dilanda gempa bumi maupun tsunami. Sebagai respon terhadap kebutuhan para korban, para anggota Asosiasi Internasional Mahaguru Qinghai dari berbagai negara memberikan aneka macam barang bantuan dan suplai obat-obatan, dan juga berpergian sampai ke pelosok daerah yang terkena bencana untuk menyampaikan kasih dan kepedulian bagi para korban, dengan secara pribadi memberikan bantuan medis dan melakukan kegiatan bantuan lain dari bulan Desember 2004 hingga Januari 2005.
Pada tanggal 28 Maret 2005, Gunung Sitoli menderita kerusakan parah akibat gempa bumi. para anggota Asosiasi Internasional Mahaguru Qinghai bekerja sama dengan Palang Merah Internasional setempat untuk mengatur upaya bantuan dinias dan membeli kue-kue, biskuit bayi, susu instan, air mineral, beras, mie instan, peralatan dapur, masker, sarung tangan, obat-obatan, dan persediaan lain. Selanjutnya pada bulan Juli 2005, para anggota asosiasi kami bepergian ke Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan makanan dan memperbaiki kondisi kehidupan anak-anak yang bergizi buruk di daerah tersebut.
Penduduk Indonesia memiliki iman yang kuat pada keyakinan rohani mereka. Sebagai bangsa yang liberal, Undang-Undang Dasar Indonesia menjamin kemerdekaan beragama bagi semua warga negara. Karena iman dan kerinduan mereka yang dalam pada Tuhan, Mahaguru Qinghai menerima undangan dari para pencari kebenaran yang tulus untuk membagikan kebijaksanaan dan pengetahuan beliau tentang Tuhan dan alam spiritual. Kami sekarang mengundang Anda dalam pertemuan yang mencerahkan tentang cara terbaik menumbuhkan kebijaksanaan antara Mahaguru Qinghai dan para anggota asosiasi kami di Surabaya, Indonesia pada tanggal 28 Februari 1992.
比如有一个阿跟贝有纠纷，家庭纠纷还是其他的纠纷，纠纷的很严重的话，有怨恨。这个阿的人，他后来有修行，他得到菩萨的果位。那么这个天呢，他已经到了业障，是不是？那他的这个业障以后，那怎样报？
他如果得到那个菩萨果位了以后，那些跟他有怨恨的、啊、也会得到福报，哎，就不会再怨恨了。啊，
谢谢师父。
嗯，我做便当的，对，那么现在天天要吃斋，那么我打算是要改行。
嗯，要做素便当。
我讲呀，哎，控制住高。
行行行，可以。啊，比方说我是吃斋的，哎，我有家庭啊，我的孩子没有吃斋，没关系。那么做便当呢不好，那么我要改行啊。最好改行啊，不然的话业障多，你修行都被扣掉，福报都扣掉，太可惜，好像浪费一样。比方说你喝水进去，然后你肚子有漏一个洞。 水跑进去又跑出来，跑进跑出来，你身体没有受到营养，哎，不是师父严格，应该对自己疼爱一点。
谢谢。
如果我们能够劝他们，我们就劝；如果我们不能的话，那算了，哎，以后他们慢慢了解。释迦牟尼佛说，世肉的人啊，不可能变成菩萨，只能够变成魔王。 我是魔的部下。释迦牟尼佛说，我们吃肉的会造成一种很那种像灾难的那种气氛。
Kita kalau makan daging akan mengkotori suasana, seperti suasana berperang.
我们世界啊有很多灾难战争，因为大家是吃肉。
Dunia banyak peperangan itu karena banyak orang makan daging.
因果啊
itu adalah sebab akibat atau hukum karma.
Kong ye.
Juga karma bersama.
Yes. 在圣经啊，那个天主教的圣经也有说。
Dalam Alkitab juga berkata.
上帝有说，任何的我们杀掉一个生命的人的命啊，或是动物的命啊，上帝会要我们的命回来。
Tuhan berkata, kalau kita mengambil mencabut jiwanya orang, Tuhan juga akan cabut jiwa yang pembunuh itu.
不过很在前面的了，在前面的。
Di bagian muka.
刚开始啊，那本圣经刚开始几页已经都有那个。
Di perjanjian lama kalau tidak salah.
所以我们生生世世在轮回啊，因为我们有杀业，我们要还给这个身体。
Kita terus berinkarnasi karena kita sering membunuh hingga kita harus terus kembali ke dunia ini.
这个无形啊，金木水火土。
一心的就不管那些啦。
既然如果这样子，是不是我们还要依照那个风水的方向找物资，放葫芦等等？
哎呀，我想不需要了。
哦，因为
不过你要的话，你自己找嘛。哈，
如果不需要就不找。
不需要。嗯。
Ini ada pertanyaan saya mempertanyakan, kalau kita sudah mendapatkan inisiasi, apakah kita harus menurut primbon-primbon, ranjangnya taruh anunya taruh mana, rumahnya ngadep mana, demikian karena sesuai dengan segala adanya tata primbon di sini. Jadi tapi guru besar kita memberitahu kalau sudah diinisiasi sebetulnya enggak usah, tapi enggak perlu lagi. Tapi kalau mau dicari sendiri ya silakan. Saya bilang kalau enggak perlu ya enggak usah dicari lagi.
我们一心的人都超
yang telah inisiasi,
超过那些等级、
adalah setelah melampaui tingkat-tingkat ini.
如果我每次去讲经要先看地理风俗的话，
Master kalau mauini berceramah kalau harus lihat hongshui dan sebagainya.
Nah, 你们什么时候才听得到？
Kalau gitu kapan bisa dengar ceramahnya beliau?
我想在这个
beliau mikir,
我们这个世界
di dalam dunia ini,
那个地很贵啊，房子也小啊。
Tanah mahal, rumah kecil.
能够有房子住就好。所以那个风水和地理，于师傅看法是这个样子。
Makanya posisi-posisi dan hongshui tidak dipentingkan.
有一个问题啊，这个是这位师兄的问题，他不会讲国语。他说，人出世是为了什么？就是人生是为了什么？那么为什么？我们做人，在世间是不是可以享受世间？
人呢、啊？做人为了要修行，要成佛。
Ada satu pertanyaan dari dari umat kita, manusia lahir untuk apa?
做人为了要沟通跟上帝沟通。
Begini ya, pertanyaan saya adalah apakah tujuan kita ini hidup? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah kita ini boleh menikmati hidup?
享受是没关系，不能伤害到别的众生。
Mencari kesenangan tidak apa-apa, tetapi tidak boleh merugikan pihak lain.
伤害到任何众生，我们都要回报。
Merugikan pihak lain, kita bisa dapat karma buruk. Karma buruk itu kita harus bayar. 曾经参加其他的这个法师的加持。
Lalu kalau saya mempraktekkan metode yang sama ini.Kemudian umpamanya saja yang tampak master saya yang lama atau master Jingai sendiri itu bagaimana?
在相同的加持当中显现出来的是他以前的法师和这个现在的青海无上师，那怎么办呢？
没怎么办呢？
Beliau bilang tidak ada apa-apa, tidak apa-apa.
Koji itu koji, sekarang itu sekarang.
Dulu ya dulu, sekarang adalah sekarang.
Tidak ada masalah.
Tidak ada masalah.
Bung Ren 的眼光来看，要是一位普通人要解脱这些 困难，我是什么？应该要念观音经是哪一种的观音经最好？因为弟子已经念过了几种观音经，但是不知道哪里最有用的。那你本来认为哪一个好啊？你念好几个，你不一定知道哪一个最好啊。我平常念是最容易念的，最短的。
Tadi ini ada beliau tanya, untuk orang awam,
bacaking
apa yang paling bagus untuk menghindarkan kesulitan?
Siu mi zhong, 是不是? 有红观音、白观音那些，是不是?
是是。
好, 那你选嘛, 你念哪一位你认为最灵感呢? 就你继续念呢, 我怎么替你选呢? 因为只有你自己知道 哪一位对你有缘
hanya Anda yang tahu yang cara apa yang sesuai dengan Anda.
好，就是自己念，以本身的感应。是啊，是啊，是。
Itu dia tanya. Jadi apa tidak ada standar yang tertentu? Jadi hanya semua tergantung pada sendiri. Guru menjawab, ya. Jadi tergantung kita sendiri.
还有吗? 如果你还不清楚问你的上司,
kalau masih kurang jelas, tanya pada guru Anda sendiri.
谢谢。你写信给他。
apa surat, tulis surat kepada mereka, beliau.
他会不会回答?
Apa dia bisa menjawabkan?
平常我自己是没有问别人，我自己问自己。
Biasanya saya hanya tanya diri sendiri.
对，如果能够得到答案了，就不用问上司。
Betul, kalau kamu sudah bisa dapat jawaban sendiri, buat apa kamu tanya orang lain?
如果还不清楚，是要问他。
Kalau belum jelas, tentu harus tanya pada sangsi.
因为 师父是看法有之时候跟你的上司不大一样。
Pandangan Sifu kadang-kadang tidak bisa sama dengan sangsi Anda.
如果我回答跟你上司不一样，怕你混淆。
Jadi kalau jawaban saya tidak sama dengan sangsi Anda, Anda akan kacau.
不过以逻辑来讲，你对哪一个感觉到最感应，你就念哪一个，对吗？
对，
mendasarkan logis, kamu boleh merasakan yang mana yang paling sesuai dengan Anda.
师父教这个观音法门呢，跟你们念那个观音不一样。
Metode Kuan Yin dengan kamu baca Kuan Yin King itu tidak sama.
我们 Kuan Yin 就是听内在的那佛音。
Metode Kuan Yin ada untuk mendengarkan suara dalam.
你们这观音属于密宗念观音，外观音。
Kuan Yin di Vajrayana adalah hanya mengucap, membaca sutra Kuan Yin.
Mi-chung ada banyak Kuan Yin.
Dalam Mi-chung atau Vajrayana banyak macam tara. Ada tanya lagi, apa suara dalam itu adalah suara denyutan jantung atau apa? Guru bilang bukan.
那个心脏的那种声音，有时候如果我们去观音的人也会听得一点，不过那个是不高的境界。
Di orang yang belajar metode Kuan Yin juga kadang-kadang bisa dengarkan denyutan jantung, tapi itu bukan tingkat yang tinggi.
不是听在这里啦，听在智慧里面。
Bukan dengar di telinga, tapi di mata ketiga.
也很像那种心跳动的声音。
Ya, seperti denyutan jantung.
不过这不高。
Tapi itu bukan yang tinggi.
好，我们人啊，为了要了解我们佛性才来。
Kalau kita mau tahu, mengerti tentang sifat kebudaan baru datang ke sini.
佛心也是说天堂啊，天国啦。
Sebenarnya sifat kebudaan adalah raja surga.
如果我们没有了解那个佛心，我们是要再来做人，再学。
Kalau kita tidak mengerti tentang sifat kebuddhaan, kita akan kembali tumimbal balik.
我们平常说我们做好人就好，为什么要修行？
Umumnya kita bilang, buat apa kita menjalankan? Asal kita menjalankan kebajikan sudah baik.
不过我们修行跟不修行不一样。
Menjalankan dengan tidak menjalankan itu sama sekali beda.
因为做好人有很多种类。
Jadi orang baik banyak jenisnya.
有时候做好太太啊，好丈夫啊，好爸爸，好妈妈。
Kadang-kadang kita menjadi suami baik, istri baik, ayah ibu baik.
不过我们对我们家庭好而已，或是我们国家好而已。
Hanya berfaedah pada keluarga kita saja.
那然后我们死了以后，还是传世回来，跟那些人又再在一起。
Kalau kita sudah meninggal dunia, akhirnya juga kembali lagi, jadi berkumpul lagi dengan mereka.
如果我们上一世没有跟他们做好的话，又更糟糕。
Jadi kalau pada kelahiran yang lampau kita tidak ada tidak diselesaikan dengan baik, kembali ke dunia akan lebih buruk lagi nasib kita.
回来有时候要做敌人。
Jadi nanti kembali lagi bisa jadi musuhan.
互相攻击。
Jadi saling mengcekcok geser.
Okay, 现在我讲一些修行的事情给大家参考。
Jadi sekarang saya menceritakan bagaimana menjalankan.
基本的问题，多数你们就是不能吃素。
Yang dasar, jadi kita tidak boleh makan daging.
很多人喜欢跟师父修行，我了解，就是说不能吃素。
Saya tahu. Anda kalian banyak mau belajar sekuan infakmen, tapi karena tidak bisa makan, tidak boleh makan daging hingga berhenti.
就是因为也许就是男人不会煮，我是从来没有煮过，怕不会煮。
Karena laki-laki tidak bisa masak, makanya mereka juga khawatir keluarganya tidak mau masakkan.
我们中国人啊。 很会煮东西啊。
Sebenarnya orang Tionghoa pandai masak.
任何的植物东西都比肉多营养。
Sebenarnya makanan tumbuh-tumbuhan lebih bergizi daripada daging.
在师父书里面有写好。
Dalam buku Zuru sudah tertulis.
如果你们不想麻烦，每天煮罗汉菜也行。
Jadi kalau Anda tidak mau repot, boleh masak sayuran lohan.
Lohan cai itu apa nih? Semua itu masuk ke dalamnya, lalu cawe-cawe.
Jadi semua jenis sayuran dicampur seperti capcai.
那个我们放一点油嘛，啊，把它热一热。
Kita memberi sedikit minyak dipanaskan.
然后豆腐。
Lalu tahu.
面筋。
Ija.
而且切切切切切小小块。
Jadi dipotong kecil-kecil.
还有红豆啊，绿豆啊，什么黄豆都。
Macam-macam kacang.
把那些豆先泡水一个晚上，它会软软。
Kalau itu dikum air dulu satu malam, nanti bisa empuk.
然后就在一起炒在那个油里面。
Lalu digoreng dengan minyak.
哎，我又放红萝卜、白萝卜、绿萝卜、黑萝卜加进去。
Lalu dicampuri wortel apa dan lain.
红白绿那个黑都放进去。
Lobak, wortel dan lain-lain.
啊，或是别的菜啊，像什么高丽菜啊。 花菜啊，接接接，然后放进去。
Ya, atau gubis dan lain-lain.
然后就放香菜啊。
Atau mem.
然后放盐巴。
Memberi garam.
然后一点糖啊。
Dan gula sedikit.
然后那个 Maggi啊， Maggi.
Kecap Maggi.
那个 Maggi.
Kecap Maggi.
里香油香。
kecap Maggi lebih lebih harum daripada kecap. Kita makan nasi putih dengan kecap Maggi sudah cukup lezat.
有时候我们那个从外面订饭回来，那订菜啊，也许味道不够好。
Jadi kalau kita beli rantangan dari luar mungkin kurang lezat.
我们就放点 Maggi 啊，美琪啊，就很好吃。
Jadi kalau kita tambah sedikit Maggi akan berasa lebih harum.
Yes, 辣椒可以吃。
Ada yang tanya apa lombok boleh kita makan kalau inisiasi? Boleh katanya. Jadi kalau itu campur roti atau lainnya juga bisa kita makannya lebih lebih lezat.
这是最简单，我以前这样活下去的。
Dulu saya juga makan itu saja dan hidup sampai sekarang.
到现在还没死掉。
Sampai sekarang belum ada meninggal dunia.
我那个时候简单煮吃的很多。
Saya masak dengan sederhana saja, tapi masih bisa makan banyak.
现在他们煮很多复杂的，很多样的，我都吃不下。
Sekarang makannya sangat macam-macam, tapi saya tidak bisa makan. Terlalu banyak.
看那个弥勒佛，他世俗怎么样？
Coba lihat Maitreya Buddha, dia juga jajai, tapi tetap gemuk saja.
哎呀，那个大象他也世俗。
Gajah besar juga makan vegetarian.
牛也世俗。
Sapi juga vegetarian.
都很胖啊。
Semua gemuk-gemuk.
我们活了。 做人不是为了要吃很多啦。
Kita hidup di dunia ini bukan untuk cari makan saja.
有一些人他住在喜马拉雅山修行，根本没有很多东西吃，吃很小很小。
Yang melatihkan diri di Himalaya juga tidak ada banyak makanan di sana.
以前我还没徒弟的时候，我闭关的时候，我就是叫米饭和那个。 芝麻粉，然后每天这样子，每天这样子。
Waktu saya retreat, saya hanya makan nasi putih sama kecap wijen.
有时候，哦，上个月这样子。
Tiga bulan saya makan hanya itu saja.
有时候在喜马拉雅山没东西吃，吃菜，吃那个生菜啊。
Di Himalaya kita tidak ada makanan lainnya, makan sayuran sayur yang liar di sana.
有时候找那个山的菜吃。
Jadi cari di pegunungan, pokoknya ada tumbuh-tumbuhan kita.
没有煮。
Makan.
没有煮。
Tidak dimasak.
因为我一个人很小，我不能带很多东西。
Jadi karena saya badannya kecil, saya tidak bisa angkat terlalu banyak alat-alat.
那边又很冷。
Di situ.
煮饭 它煮不起来。
Terlalu dingin dan kalau masak tidak bisa matang.
都不滚呢。
Tidak bisa umup.
那就闷闷不乐这样子。好。 还有，那个喜马拉雅山有时候跑得很远很高嘛。 我一个人啊，带一个睡袋已经很重了。带一个睡袋，两套衣服。 这种棉花的衣服。 那种简单，这样，两套。
Saya hanya bawa sleeping bag dan dua setel baju. Sudah cukup berat bagi saya.
一套那个 sport 的那个 鞋子。
Dan satu pasang sepatu sport.
已经对我已经很重了。
Sudah terlalu berat bagi saya.
因为走路有时候那个水啊，或是鲨鱼啊，那个鞋子又湿了，整个脚都是。 都是冷冰的，然后肿起来呀，它很重很重啊，好像它不想跑啊，然后又带东西，哎呀，带不了。
di sana kalau kita pakai sepatu karena kena salju hingga air salju masuk ke dalam sepatu, jadi sepatu makin lama makin berat.
有时候找到他们那个小的小人家小家的，再进去，也许拿一点东西吃啊。 不然的话自己吃野菜啊或是剩菜啊有什么就吃什么不会死掉了
kalau di situ hanya ketemu apa kita makan apa tetap bisa tahan sampai sekarang
我们做人啊吃够用就好不管不怕那么多没东西吃
kita di hidup di dunia penting bisa cukup untuk hidup sudah baik tidak perlu banyakpermintaan
那个糙米饭和那个芝麻粉和美琪还有水果那个够用了每一天可以这样吃体力很多没问题
jadi nasi tuton dan itu minyak wijen dan kecap sudah cukup
有的日本的那个宗派他们推荐人家这样吃身体健康不会有病的
di Jepang juga ada yangbiarawan dianjurkan memakan makanan demikian
我认识一位越南的法师在台湾 他总几十年以来都是吃这样酵米饭和那个酵米饭、啊、还没有白不是白的饭哈还有营养那个哈哎，酵米饭又便宜还有芝麻粉他这样子每天吃了好几十年到现在胖得要命红
谁
技工的老师
saya kenal seorang biku Vietnam mereka saben hari makan nasi tuton dan itu wijen bubuk dan lain-lain dan sedikit kecap sudah cukup bisa hidup sampai sekarang
他也工作很多
dan kerjanya banyak sekali
像这种铁棍 他可以把它弄上面条一样
jadi
他弄这个样
besi batang besi bisa ditekuk menjadi seperti bakmi
我也认识一个台湾的比丘尼她几十年都没吃
saya juga kenal seorang bikuni di Taiwan
吃任何
dia saben hari seperti tidak pernah makan
那个天主教也有Teresa Neumann 在那个德国她也没吃东西
jadi seorang suster Teresa Neumann juga tidak makan banyak tidak makan
我又认识另外一个在家的人他也没吃东西
saya juga kenal seorang yang bukan orang biarawan juga tidak makan
啊非常聪明武功超凡
sangat pandai dan itu kungfunya cukup tinggi
自己可以看到谁修行多少
dan dia juga bisa melihat dengan mata batinnya siapa yang menjalankan baik sampai tingkat di mana
很多这种故事我们人生不是为了吃而来
jadi banyak cerita demikian jadi hidup di dunia bukan untuk makan
我们不应该考虑这个地方
jangan kita pikirkan mengenai makan saja
释迦牟尼佛他有很多那富贵啊宫妃美女他把通通都丢掉一个人到那个到处去求道他不知道怎么修啊他修苦行到那个骨头就露骨头出来而已这样他还不管呢
jadi Buddha Sakyamuni adalah sampai meninggalkan istana istri dan selir-selir jadi pergi ke gunung untuk menjalankan sampai dia badannya kurus
Yesus Kristus 他到沙漠里面也没什么东西吃啊在那边打坐
Yesus Kristus juga kepadang pasir di padang pasir juga tidak ada makanan apa-apa
还有像米拉日巴密宗那个大师他在喜马拉雅山啊冬天的时候没有人上去也没东西没有绿东西他在那边也没吃啊
米拉日巴 di atas gunung Himalaya mereka di atas jalannya sulit juga tidak ada orang antarkan makanan
We bukan beritahu kamu berusaha seperti ini, sangat susah.
Jadi saya bukan anjurkan kamu harus menjalankan penderitaan demikian.
Terlalu ekstrim.
Tidak perlu terlalu ekstrim.
Tapi kalau kita berusaha lebih banyak, maka kecilnya sangat kecil.
Kalau kita lama menjalankan, makin lama kita tidak makannya makin kurang.
所以释迦牟尼佛他是一餐就够。
Maka Buddha Sakyamuni satu hari hanya makan sekali.
他是为了要跟众生结缘，不是因为他肚子饿。
Dia makan hanya untuk bisa berhubungan dengan orang awam.
我们也可以吃得好，喝得好，不过我们也要一起修行。
Kita boleh makan enak, minum enak, tapi kita jangan lupakan menjalankan.
Menghargai kehadiran Anda hari ini dalam kata-kata bijak. Silakan bergabung kembali dengan kami esok hari untuk kebijaksanaan kitab suci kuno dari banyak agama dunia. Mohon tetap saksikan Supreme Master Television. Melalui kasih Tuhan yang kekal, semoga hidup Anda sempurna dengan sukacita baru setiap harinya.
We appreciate your presence today on Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for ancient scriptural wisdom from many of the world religion. Please stay tuned to Supreme Master Television. Through God's everlasting love, may your life be complete with a newfound joy each day.